Goeiemiddag en baie welkom by hierdie uitgawe van My Mooi Dorp. Die program waar ons graag dorpenaars wil help om hulle dorpe weer modeldorpe te maak. Almal weet sekerlik nou al dat daar baie onrus en stakings op die oomblik in die Sondagsriviervallei aan die gang is. Dit is die gebied waar ek vandaan kom. Aan die een kant doen die sitruskwekers al wat hulle kan om die werkers gelukkig te hou en aan die ander kant wil die werkers meer geld verdien as die minimumloon van R23.19. Hulle eis R30 per uur. Baie interessant het ek vasgestel dat baie werkers, eintlik 'n groot persentasie van die plikkers, eintlik danksy insentiewe tussen R44 en R48 per uur verdien, omdat hulle meer sakke sitrus pluk as die minimum. Ook is aan my meegedeel dat indien die boere vir alle werkers R30 per uur betaal in plaas van R23.19, dat dit die vallei R250 miljoen sal kos hierdie seisoen. 'N kwart miljard rand wat letterlik nie bekostigbaar is nie. Ek het ook vasgestel dat die verskepingskoste van sitrus en alle ander sagte vrugte en vrugte, nie net vanaf Suid-Afrika nie, maar ook vir die res van die wêreld, met 100 tot 150% gestyg het na Europa en Amerika en na China het dit met 200% gestyg. Dus baie groter uitgawes vir die sitruskwekers. Ek het ook vasgestel dat die stakende werkers eis dat 'n baie groter persentasie van alle werkers wat tydens die seisoen werk moet van plaaslike afkoms wees. En ek het vasgestel dat daar nagenoeg 12.000 tot 15.000 beskikbare plaaslike werkers is waarvan 'n sekere persentasie ouer as 60 is en miskien nie meer sterk en jonk genoeg is om die harde plukwerk te doen nie. Uit hierdie groep is daar dan nog mense wat dan in nabygeleë dorpe en stede werk wat dan nagenoeg 8 na 9000 beskikbare werkers van die plaaslike gemeenskap laat. Maar die boere kort in die plukseisoen seisoonaal tussen 35.000 en 40.000 werkers. Wat beteken dat al gee hulle vir al die plaaslike mense werk, kan hulle nie sonder die seisonale werkers wat hoofsaaklik van Lesotho en Zimbabwe kom, kan hulle net nie hulle oeste betyds afkry nie. Dit is net paar agtergrondfeite wat ek hier wil gee. Maar terwyl ek oor Kirkwood praat, wil ek op 'n ander manier dan ook eintlik aandag gee aan hierdie streek en dit is die ruigteveld bioom. En wat baie uniek is aan hierdie bioom is dat bykans alle inheemse plante in die streek is aangepas om te gedei juis nadat hulle beskadig is. Byvoorbeeld spekbome is aangepas om te gedei spesifiek nadat olifante en ander wilde diere hulle plat getrap het, dan sal hulle weer uitloop, hulle laat hulle nie onderkry nie. Ons kyk dan vandag verder na plante van die ruigteveld en ons konsentreer vandag op rank- en klimplante, meerjariges en ander kruidagtige struike, grondbedekkers, bolle en knolle en plante wat by jou visdam kan pas. Luister, want daar is 'n spesifieke waterlelie wat net in hierdie streek voorkom. My gas is natuurlik Dr. Ernst van Jaarsveld, baie bekende plantkundige wat nou betrokke is by Babylon's Toren en hy vertel vir ons meer van die plante van die bioom, die ruigteveld. Dit staan ook bekend as die vallei bosveld. Dan kom ons by die meerjariges en die kruidagtige struike. Natuurlik sal daar saliesoorte ook by wees.
Ja, salies kom reg deur ons land voor. In die salie familie is baie groot in die wêreld eintlik. As jy mens daaraan dink en hulle is geweldig uiteenlopend. As jy dink van kleiner struitjies, maar baie van ons salies het vetblare. Van die vetblaarsoorte word vandag genoem die kouliesoorte. En ek sal nou 'n paar noem, maar die wat nie vetagtig is byvoorbeeld Salvia namahensis en Roensenata van die Ooskaap is klein struitjies. Hulle blare is baie aromaties en wat mens ook kan doen, as jy 'n klein groentetuintje het in jou tuin, jy plant hom net om jou groentetuin en hy beskerm hom eintlik teen ander goggas wat die groente wil aanval, omdat hy so skerp reuk het en dan natuurlik as die insekte hom ruik, dan word hulle afgemoedig en dan vlieg hulle weg. So dis een manier om dit te doen en ek dink ook aan die klipsalie, Aulantis parvifolius, sy blare is ook baie gegeur en hy ruik baie skerp. Die ander klipsalie is die Aulantis boegnerianus. Hy het weer mooi klein pink blommetjies. Die boegnerianus het die wit blommetjies en dan die parvifolius weer die pink blomme. Ja, as ek nou dink aan die een van die rank vetblaarsalies, Coleus madagascariensis. Ek weet nie hoekom hy genoem word madagascariensis nie, want hy kom volop in die Ooskaapse reig te voor. Jy kry ook 'n gevlekte een met mooi gevlekte blaartjies wat baie in die kwekery beskikbaar is. Hy rank, geneig om te rank en mens kan hom aanplant as 'n grondbedekker. So hy het spierwit blommetjies en baie maklik en mens kan maar net stiggies van hom afbreek. Maar as ek nou dink aan ander plante wat nou nie van die salie verwant is nie, ek dink byvoorbeeld aan die ou vergeet my niet, Anchusa capensis, baie mooi ou klein meerjarige in die jakkalsdoring, Blepharis capensis en dan die wit disseldoring, die Morphotheca zaieri, en dan die sambreeltjies, is daar ook twee soorte, die oval sambreeltjie, Felicia geriwaides, en dan is daar ook die andere ou Felicia soort wat voorkom, maar dan die ou wit disseldoring, die Morphotheca zaieri, en dan die rooi gousblom, Gazania crepsiana, is net so prachtige, ons Gazanias, daar is soveel mooie kleure vandag geteel, wat wyd beskikbaar is. En dan die ou blou blommetjie, Barleria obtusa, nog een mooi struikie wat voorkom. En dan van die ou bokhoringkies ook, daar is twee soorte wat voorkom, die ou bokhoringkies. Die een is die jagelsmagriet, is die Coma zaieri. Dit is 'n prachtige klein struikie met sy wit blommetjies. En dan die bergbietou, die Morphotheca jucunda, die blou bietou, die Morphotheca spectabilis. En dan die ou steenbok harpuis, Eriops pedunculares. Dan is daar ook byvoorbeeld die ou koringblommetjies Scabiosa columbaria. Hy kom ook wyd verspreid in ander dele van die land voor, maar mens kan hom gerus ook hier aanplant en hy is ook deel van die reigtes van die Ooskaap. En dan die balderjan is ook weer in die salie familie. Mens moet hom eintlik aanplant in baie nat hou by 'n visdammetjie, Menta longifolia, so baie skerp geur en hy's in die verlede baie gebruik vir allerlei kwale en so aan. Ook van die malva soorte is daar baie mooi soorte. Ek dink byvoorbeeld aan die Pelargonium tomentosa, die harige malva, wat hom ook aantreklik maak as jy in sy blare vat. Dit ruik soos peperment, maar baie gegeure blare. En hy het wit blommetjies en jy kan hom ook in skadu aanplant. Anders is baie van die ander malva. So dis die Pelargonium tomentosum en sy naam tomentosa sê vir jou reeds die blare is harig. En dan die ou Kouga malva, Pelargonium acetosum. En dan die bosmalva, Pelargonium acraeum, hartblaar malva, dis nog 'n malva Pelargonium cordifolium, en daar's natuurlik ook die taaiblaar malva, Pelargonium glutinosum. Sy naam glutinosum vertel jou dat hy taai is. En daar's ook 'n rede hoekom baie van hierdie plante taai blare het. En dis ook om plantluise af te moedig, want alles wat om hom kom sit, kan nie weer wegvlieg nie, en dan moet hulle maar net in die deel vrek. Ek dink navorsing het ook gewys dat dit maak hulle ook meer droogtebestand met die laagie wat hulle oor hulle het, die taai laagie. En dan die bosbokmalva, Pelargonium graveolens, en ek het ook genoem weer die ou mooi rooi malva waaroor ons gepraat het, waarvoor daai deel juist so bekend is, wat so maklik is net deur stingels af te breek en in te plant. En dan dink ek ook aan die stinkblaar, dis ook nou weer een van die vetblaar saliesoorte, Coleus neogilus. En dan is daar nog een van hulle wat ook die Coleus montanus en Coleus picatus. En beide van die twee soorte kom volop in die vallei bosveld voor, in die regte veld. En wat een mens gerus kan aanplant, jy het vetblare en stingels, jy kan net 'n stukkie stingel afbreek, indruk en dan groei jy verder. En dan selfs 'n paar 7-jaartjies ook, soos die kus 7-jaartjie, Helichrysum simosum, wat een mooie gromdekkerkie maak. En dan is daar ook een hele paar aspersiesoorte, wille aspersiesoorte. En vooral asparagus densiflorus, jy kry hom in verskillende vorms. en hy maak 'n wonderlike grondbedekker. Hulle verkies eintlik 'n bietjie meer skadu. En dan is daar ook die ou geel poprosie, Hermannia saxifera, met die mooiste klein geel blommetjies en die blommetjies buig altyd afwaarts. Sy naam is Hermannia saxifera. Hy kom daar uit die Port Elizabeth distrik uit. Dan is daar nog een as jou ruigte tuin baie na aan die kus is, die kusbotterblom, die Ghazani regens, is 'n welbekende plant. Hy mooi valblaartjies. Jy sien dit baie na aan die see met sy geel blommetjies. Maak 'n digte grondbedekker. Een regtig 'n staatmaker plant. As jy hom eers het, dan kan jy hom weer uitdeel vir jou bure en dan die gewone ou hennenkuikens, maar dit is natuurlik weer vir skadiekolle. As jy 'n stukkie nadat jou bome begin groot word en jy het skadietuin, jou grasperke verminder, mense kan 'n mens gerus van die hennenkuikens aanplant. En die hennenkuikens Chlorophyllum commosum wat lekker is, hy maak daai kuikentjies en mense kan net die kuikentjie afbreek en weggee ook of net weer in 'n ander deel plant. Voor jy weet dat jy pragtige plantjie. Hulle vorm 'n digte grondbedekker. En baie mooi eenvormig en mens kan dit saam met ander ook gebruik. Dit is altyd goed om eensoortig groepe by mekaar te hou.
Ja, ons kom dan nou juis by die grondbedekkers. Vertel vir ons meer daarvan.
Ja, Marie, enige tuin of baie keer grasperke aanplant en daar's niks verkeerd met 'n grasperk nie, maar grasperke verg baie aandag en het baie water nodig. So in 'n waterbesparende tuin sou ek aanmoedig vir mense om hulle grasperke kleiner te maak en liewer te vervang met plante wat plat op die grond rank. En dis juist waar hulle inkom. Byvoorbeeld een van die soorte is die matgousblom. Dis sy vorm werklik 'n mat op die grond en Arctotis arctodoides. So hulle kom voor in dele waar daar verstoring is en waar deur die diere dele wat oopgemaak word, kom hulle vinnig op en vorm dan daai mooi grondbedekker. En ek dink byvoorbeeld aan nog 'n pragtige soort grondbedekker wat ek wil voorstel is die druiweblaar astertjie, Crass Ottona capensis. Hy het of valblare of partykeer so donker persblaartjie wat eintlik verkleur word in die son, maar hy vorm 'n mat en hy's wyd beskikbaar vandag. Oral waar hy rank maak hy klein worteltjies, so hy vorm 'n tapijt. En dan dink ek ook aan die ou gewone rankmagriet, Osteospermum fruticosa met sy mooi persblommetjies. Ek dink byvoorbeeld aan die kusmalva, Pelargonium capitata. Hy vorm ook 'n tapijt op die grond en vorm 'n digte mat. En dan dink ek ook aan die wondertapijt. Sy naam is weer Dichondra micrantha. Jy kan hom gebruik in plaas van 'n grasperk byvoorbeeld. Mens kan selfs op hom loop. Hy word al hoe meer gewild by sommige mense. Hy het nie die langwerpige blaartjies nie, hy het klein ronde blaartjies. En dan die Cunana is die Dicles reptans, ook 'n ou plant met 'n rankgeaardheid. En dan dink ek ook aan die ou vrouebossie Geranium incanum. Ek het reeds genoem die ou duin sewejaartjie Helichrysum cymosum wat ook 'n mooi grondbedekker is met sy valblare. Was heelwat plakkie soorte wat plat groei. En as ek dink onder die bosse, jou een van jou beste grondbedekkers wat jy ooit kan gebruik is die bosplakkie, Crassula multicava. Hy vorm 'n eenvormige bedekking en hy's veral baie mooi saam met boslelies, want hy blom dieselfde tyd. As die boslelies hier in September blom, dan hy sy pragtige klein wit tot pinkerige gypsophila-agtige ou blommetjies. En hy vorm ook 'n digte plaat onder die bome, maar hy kan ook 'n mate van son verdra. So baie van die grondbedekkers is aanpasbaar. En dan dink ek ook aan nog 'n plant wat genoem word die ou skindersalie. Dit is Plectranthus verticillatus. En hy het ook vetblaartjies en hy word genoem skindersalie want hy versprei so maklik. In Engels word hy ook genoem die money plant. Maar dit is 'n baie mooi tipe spoorsalie, die ou skindersalie. En met sy baie van 'n donker pers vlekkies onder kan die blaar. Hulle is ook uitstekend vir 'n hangmandjie. As jy hom in 'n hangmandjie plant of as 'n potplant of selfs net op 'n stoep, rank hy net oor. Wat te veel is, kan 'n mens net afbreek en in die grond druk onder 'n boom en hy gaan hom net aan met sy rankwerk. En dan is die ou, soos ek genoem het, die ou verskillende katstert aspersies en dan natuurlik hier van die plakkies ook. Daar's van hierdie ou kleiner plakkies, byvoorbeeld Crassula spatulata. Die spatula is maar eintlik 'n ou klein lepeltjie. Dit is maar net die blare lyk soos 'n spatulaatjie en hulle groei plat op die grond, rank in son of in skaduwee. Ook die klein ou Crassula pellucida subspecies marginalis, net so mooi ou rank plakkie vir son en skaduwee. En baie van hierdie ou kleiner plakkie soorte, soos ek gesê het, is uitstekend in potte en ook in hangmandjies, omdat hulle juist so baie droogte bestand is en 'n baie mooi vertoning lewer met daai gevlekte blaartjies van hulle. So Marie, wat die skoonmaakse tonge betref, in die Oos-Kaap het jy twee soorte en hulle is wonderlike plante, ook langtermyn wat 'n mens as grondbedekker onder die bome kan plant. En een van hulle is die Sansevieria ethiopicum en hulle baie, baie sterk veselagtige blare. En die ander ene is Sansevieria, Hyacinthoides. Die ander ene het plat blare en die ene die lange lijnvormige blare. Maar beide die sterk vesels in die blare wat die dikwels kom die vinke. En dan stroop hulle die vesels af om hulle neste te bou. En die kooi en die sanmense het ook die precies dieselfde gedoen. Hulle het die blare fijn gestamp en die vesels gebruik vir 'n touvleg vir hulle pylenboogie. Soos hulle kon 'n wonderlike touvleg van daardie plante. Maar wat ook wonderlik is, hulle het 'n ondergrondse rizoom wat loop. En dis hoekom hy so effektief is as 'n grondbedekker. En daardie rizoom, as jy dit uitgrawe, jy kan dit eet ook. Dis eetbaar, maar is nie lekker nie. Proe maar die tekstuur van suikerriet. Prof. Christo Pienaar het my nog destijds geleer. As jy 'n oorpyn het, vat jy net een van die rizome, maak hom warm op 'n vuur of op die stoof, en druk jy sy sap in jou oor uit. En hy het vir my gesê, hy het by die Soto-bevolking geleer, bo in die noorde van Transvaal, en hoe wonderlike ding dit eintlik is as amarasyne. So die skoonmaakse tonge, as baie soorte, natuurlik hoe verder noord jy in Afrika opgaan, hoe meer word die soorte. Hulle aard ook baie goed as potplante. Maar hulle is eintlik so goed aangepas by groot wildbeweiding. En dis hoekom hulle daai ondergrondse stolons het. Want die wild sal kom, byvoorbeeld 'n renoster of 'n kudu, en hy sal die blare kou. En of 'n olifant sal hy skoonmaakse tong se blare vat en uitpluk, maar hy stolon bly agter in die grond. So hy sal hom opvreet en dan in volgende jaar kom hy stolon net weer uit. So is 'n baie effektiewe manier om hom behoue te bly in daai deel. So hulle is 'n interessante groep en mooi spikkelblare en ook as huisplante. Ek sê vir altyd vir mense, as jy bang as jy nie groen vingers nie, begin by skoonmaakse tong, is moeilik om hulle dood te maak. En as jy hom plant byvoorbeeld as 'n potplant in jou huis, jy kan maar op lang vakansies gaan. As jy terugkom, hy sal nie vrek nie en jy gee maar net weer water en dan oorleef hy weer. En as jy oor hy ondergrondse wortels met hy waterbesparende eienskap wat hom so 'n wonderlike plant maak.
En nou kom ons natuurlik by die bolplante, knolle en orgidee. Ek wil beslis meer hiervan hoor.
Ja, Mariet is so, bolle is pragtige goed en oral vervraai hulle ons lewens. Mens sien hulle eintlik nie, skielik op 'n dag hier pop sy mooi blommetjie uit. En dit is 'n groot verrassing en mens wys vir almal. En dis wat hulle so interessante goed maak. En ek dink byvoorbeeld aan die blou lelie, Agapanthus praecox. Die soort wat in die Valleibosveld voorkom in die Suid-Kaap is immergroen. En altyd hier oor Kersfees is hulle blomme ryp. So mens kan hulle blomme ook dan gebruik vir Kersfeesversierings, maar dit maak ook baie, baie mooi grondbedekkers. So mens kan hulle in massa aanplant, maar hy wil maar vol son, he. As hy te veel in die koelte is, dan begin hy minder blom. Daar is sulke mooi geldbeersie soorte, die albuca soorte. En ek dink byvoorbeeld aan albuca nelsoni, en daar is nog een albuca cremnophila, en baie van die geldbeersie soorte het vorm polle op die grond, en dan met die ritse spierwit blommetjies wat uitkom. So hulle is baie, baie droogte bestand. Ek dink ook byvoorbeeld aan die corana lelie, Amogerus coranica. Hy het weer blare wat eintlik plat op die grond uitkom, in verskillende rigtings, amper so sekels, en dan produseer hy op 'n dag hier in die herfs, kom hierdie baie mooie pink tot wit blomme uit. So dis 'n pragtige bol wat ook in ander streke van ons land voorkom. Ek dink ook aan die blou sterre, baie van die Aristea soorte wat word genoem blou sterre, en hulle vorm polle op die grond wat mens kan gebruik. En dan dink ek ook aan die ou kandelaar soorte, Brunswickias. En die ou groot kandelaar Brunswickia grandiflora. En dan dink ek ook aan Montbretia, Crocosmia aurea met sy mooie helder oranje blommetjies. En die Montbretias kan jy ook selfs in die winter aanplant. En dan is natuurlik ook pragtige wille orgidee. Ek dink natuurlik aan die moederkappie, Bonatea speciosa, wat mens ook onder 'n bos kan aanplant en op 'n dag sal jy net hierdie wonderlike reuk kry en dan weet jy, hy blom iewers en as jy hom gaan soek, sal jy sien, hulle baie mooi blommetjies aantreklik, baie soos 'n moederkappie. En dan is daar heel wat soorte Eulophias. En Eulophias is orgidees met ook baie leerachtige blare en vleesige wortels en dis wat hulle so droogte bestand maak. Eulophia speciosa het helder geel blommetjies en hulle is, kom tamelijk algemeen in die vallei bosveld voor. Dit bring my ook aan die wille iris soorte. As ek dink aan Dietes grandiflora, met hulle prachtige groot blommetjies, blauwerige blommetjes. En dan Dietes bicolor, met sy mooi geel blomme. En hulle is ook langtermijn goeie beleggingsplante, wat mens kan plant. Ek dink byvoorbeeld aan die wille knoffel, Tilbagia met sy mooie pink blommetjies. Wat lekker is, jy kan enige deel van die Tilbagia plant gebruik ook in jou kos. Selfs die blare, die wortels en die blommetjies is ook selfs eetbaar. Hy het 'n aromatiese aard, hy so, goggas hou nie baie van hom nie. So ons plant hom baie aan om groentetuine ook. So hy is ook een van die plante wat mens in jou groentetuin kan gebruik, wat ook eetbaar is, maar wat ook goggaatjies sal afmoedig om jou ander groentes te vreet.
Ek het ook al gesien in tuine dat hulle die blou lelie, die agapanthus en die wilde irise tussen mekaar plant om so eers sit hierdie blou skynsel en dan kry jy weer die wit skynsel van die irise.
Mens kan dit doen ook en selfs daar's ook van die pragtige watsonias en swaardlelies wat mens ook kan gebruik soos watsonia pilansis, jy hulle in massa aanplant saam met jou blou lelies. Dis baie baie mooi. Mens kan pragtige patrone maak met die verskillende bolplantblomme om hulle saam te plant.
Ja, en ek sien ook die watsonias wissel van oranje tot pink tot verskillende kleure.
Dis reg, mens het baie groot verskynheid kleure, soos jy sê in die ou rooi blommende soorte. Met die buisblommetjies, suikerbekkies baie liefie vir hulle en hulle is aangepas. Daar word vandag soveel se nuwe cultivars ook ontwikkel en watsonias groei so maklik. Jy kan maar net die bol in die grond druk en jy is 'n langtermyn plant wat jy het. Beste tyd is altyd om jou blomme te verdeel is gewoonlik in die wintertyd wanneer die bolle meer rustend is. Maar soos ek genoem het in die Oos-Kaap, jy nie eintlik 'n rusperiode nie want jy kan reën verwag en daai plante is eintlik aangepas vir reg deur die jaar. Maar tog is wintertyd 'n goeie plant, ook selfs in die Oos-Kaap om iets oor te plant, want dis wanneer plante minder aktief is. Omdat die temperatuur baie laer is en jou daglengte ook baie korter is, gaan die plante tog in 'n tipe rustoestand in.
Wat van waterplante? Is daar inheemse waterplante in die Reigteveld?
O ja, en weet jy Marie, oral in ons land kry waterplante, waar ook al jy 'n pannetjie kry, of 'n waterstroom, of 'n rivier, en veral in die Vallei Bosveld area, Vooral in ons tuine, die meeste van ons het 'n klein visdammetjie in die tuin. Ons moet net altyd onthou om ons visdamme so te maak dat dit kindervriendelik is. Ek wil een van die lelies uitsonder wat net in die Oos-Kaap voorkom. Dit is Crinum campanulatum. Dit is 'n egte lelie wat net in die water groei. So uit 'n bol onder en hulle kom in die panne voor in die Oos-Kaap. Ek het eendag by uitnage gekom by 'n pan en ek kon dit nie glo nie. Die hele pan was oortrek. Amper soos jy in Namibië kry hier ook dieselfde geval, maar in hierdie geval, hulle groei binne in die water en dan steek net daai mooie, pragtige lelies bokant uit. En toe ook na 'n paar jaar, omtrent 20 jaar daarna weer na dieselfde pan gaan soek, was hy weg. Toe sy geskraap en natuurlik vir behuising gebruik. Toe is ek baie teleurgestel dat ek nie destyds meer van die bolle kon gered het nie. Maar wat lekker is van die Crinum campanulatum, en campanulatum beteken maar net klokvormig, so dis uit klokvormige blomme wat mooi pink is. Wat wonderlik van hom is jy hom het in 'n visdammetjie en jy plant hom in 'n pot. Hy maak kleintjies aan die kant, so jy kan altyd daai kleintjies net afbreek en weer uitdeel, in nuwe potte van hulle maak. Dis 'n plant wat binne in die water staan, so jy kan net in die vlak water in 'n pot sit. En dan ander blomme wat ek aan kan dink natuurlik is die Kaapse waterlelie. Ja, hy kom oral oor ons land voor. Nymphaea capensis, soos hy nou Charlie. So hy het daai pragtige blou blomme en hy kry groot blare wat plat op die dryf op hy wateroppervlakte. Dit is 'n moed. Natuurlik die gewone ou waterblommetjies. Aponogeton distachios, daar's ander tipe waterblommetjies ook wat 'n mens natuurlik kan gebruik. Maar dat die mooiste soetreikende ou wit blommetjies wat bo op die water dryf. En dan ook as onderwaterplant kan mens gebruik dan natuurlik palinggras, Wallisneria spiralis. En die Wallisneria is dit amper soos 'n gras en hy loop en hy rank onder die water. Wat wonderlik is van hom is hy onttrek al die vrydrywende minerale uit die water uit en dan vrek die alge wat afhanklik is van daai minerale. Dan gaan hulle na die bodem toe en dan word hy water glashelder. Dis maar die beginsel van 'n groen swembad. As jy genoeg waterplante het of randplante, kantplante, bissies en onderwaterplante wat daai water kan skoonhou, dit veroorsaak daai helder water. En so gesonde dammetjie, jy sal altyd sien, in die begin is hy maar altyd groen, maar sodra daai balans bereik is, dan word hy water helder groen.
Baie dankie aan Dr. Erns van Jaarsveld, plantkundige verbonde aan Babylonstoren, vir hierdie interessante inligting. Gaan kyk gerus op die webwerf rsc.co.za na die vorige programme oor die Reigteveld en daar is ook mooi foto's bygelaai van die plante wat jy vandag van gehoor het. Tot volgende week, wanneer ek weer met julle gesels oor dinge wat jou dorp raak. Groete van my, Marie.